Sýja 118, rýthöfundur, William Heinesen, brot úr móður sjæstjötna.
Dópurinn. Batni má döypast og fú eitt nán. Tefu longu drí og mykju út, longri en vel og nú má það gerast. Trína færtu lega við menandi áveringum. Ikki minnstu tullikari sjukligari tui som hesare vandi fyrir að batni fyrir ódöypti gröfuna, svo það neyja slutla sval veru dömd til að valtra óttan kvöld og ytsta myrskrunun millin hætningar og fer ikki sindana fyrirgefing og eminlitt lúf. Trína hegi ekvilega negv hattislega síja, hún messum veksir við hæsson og veru ögili, eiginu lúsa, völvu eiginu næsta. Jú, sjálfandi drongrinn má döypast, ekki fjakku í óvisa. Móurinn tekir batnýinn eitt sér við atturlatnum eigun og öttasómun opnum munni. Týtist að hennar áró ger trínu nögta og hún glúir attur og sutt vanliga kvöndagslega. Lofar að fóa fyrirbygg við allt som krefst. Hún bræir hýta sig og veruliga nittu. Men nú það náni. Hví skal hann æta Arildur? Hvert ég þetta fyrir lótur? Hver var Arildur? Já, það var eitt öndsinn, kannski hætningur en gútnoktari eða droppsmæfur. Nei, rópa hann Jakob. Það vita við það að sýja. Jakob var sterkastur á mannum gjögnum alla tugir, því hann bærtist við gút og vann. Nötti hann til að valsigna sig. Trína leggur virulega trætt og skæti til Jakob Siff. Men sjálfandi det ikke kvörsmans fyrir at bera navni Jakob. Nú leggur lutli handelsmærinu pui. Ikki tui jo ikki bublius derskur sólæs, men ég veit þó patriarchin Jakob at hann snutti badjasun Esau fyrir fægirarven. Hann kjepti fægirarven, ratta í trína. Esau seldi sunni rattende, Jakob kjepti dei ratt og rúttelega. Nú, ja, en kjeppmæður kan helst ikkje hafa störvis að sér til þetta utan það að kjeip og søla kan vera svo mengt. Jakob veran svo að æta. Að størst navn som kan veru honum að gagni úr strunum fyrir lúfinum. Men hann fyrst döptur Jakob, sér Trína Spotsk, kan du rópa hann fyrir mer hvað þú vilt, Arild snutt eller tótt som til listir. Tan unga móurinn skæðir sært og ótrygg. Hví heta du hann Trína? Hugsar hún við sér. Og Trína feta bæna vegin henda óraleysa spurna og hefur svær fyrir sér. Tui hann grekvin af tuinu sind, fruktin af tuinu ólutni. Men samstundis í hennar eigun ein íran, ein jamrande bön til Antonio. Fyrirgef, fyrirgef, þú du erst jú múina síja etla hvert, Dötte mun mot nejars vilstabad. Och Trina söker en löt och in i sig själva. Veru fjär i egenon och minnest av esa luttlo mowerleis och gentina som ver hennara livsinnihalt, hennara glädje och sorg, hennara rönt och skamliga täp. Men kvärt annars skulle det här vera vid tunum föräldron vid tarra ursynt och byrå av arvasynt. Tá enn allir lætir ikkje lektir. Gjev tól, gjev tól. Lengmóður hann, tann mikli som stendur og dunkar á hjartadittnar. Trína stuðlar fyrir öllun. Deknirin nevnir smittuvandan í hese farsatartuginu, bænast að daupa batni heima. Nei, slettis ikkje heldi Trína. Kyrstjunnar halga kvolv skal holva sig yfir hese etjer. Heimadópur hei kanska som tjúna batni, men leysingabatni skuldi ikkje døypast í dultun og kyrstjuklokkan måtte rinja yfirtu. Jú, þetta vera eitt knólet batn, held Trína, drikvast holdi þeir sindri av kulta og smittuvanda. Æ, sindi fæði við þeir sinni að lúta á varan harra og skapara. Sunnu kvöldi klokkan sjæ, ja takk. Verur svo við kvæktun ljósun svo mykje betri. Gummurnar vera Trína sjálf som skal halda, frú Nillegård som heldur hyggvinni, Tríja Urania Mireta som vildi svo stælja sleppa við. Gubbani vera Abbe Batne og ekki hart systusonu Trína. Nu verur hetta unga lúv borið til dópin og að fyrsta sinni sujan ta komi heim bursti frá henni, leti upp í hendinar og örun, meðan hún sjálf sýttur einsamöll og einar brúk út í stóra kyrsturúmunum. Þegar fyrir ekki að vera landi, svo vera hann aftur tjúinni, og tó kjennist það sem hins og fyrstu ferina hendur okkurst lagnum íti og bröytilitt, ein öyli djegg letur sig upp og öndjum brygg tvörstur rúm. Tann mann tóma kyrstjan köld og holmursk, allta ljósne nötra rödd fram að fyrir þar stóru myndinni af Kristusar gerar fyrr. Og frá þeim og fáv og munnunum og nesunum og inni eru stendur kvítur andi út som svör og spjót. Vi vökk og syntja englar tøynir, så gjerir tær til sust og stund, til að sum tu krossar vi tu krúynir, til trúynir vi og deians lund. Løgin, torskild, bensin år, grøven, deialunden, til jo en badnadópur, ongin grævar fyrr, hugsar hon. Men nu fyrir sin luttli skærin og gongt, trýjar innar i kór, innu skýma delin under grævarmyndinni, her den svarte presturinn stendi við skurnarfunden. Drongurinn knarrar og enkar sig i örmunum á trýnu. Han verður meir og meira ólataur, og skrutjar så da runkar om i kyrkjene. Men nu tekur Trina til luttlu hikvinna av høttenon onon, og prestur rytar vi kvitar i hånd krossmerski iver han, vujir han til den krossfesta. Og djøknun tann av flatteliga fossene av badna gråte, høyras til sigur sjæl og jæårene fra Trino til atlar pressens løkn og spurnar, Herr Satan og plåaren Pontius Pilatus, helheimer og den ytste domeren var haft av loftet og i nøtrande olvara. Men tøkk var jeg god, om så gjør eisen i oppreist likamsens og det evenlige løyve. Måren krøtjer seg nøystøtt ut det evenlige løyve til fjæra varlande her den nåa solen ser og hitar. Tøy hatteslyr god ur trinu og hans har krossfeste soner uppskakande. Av tungon hoa teket og vionon, så lesu miljoner av møren hava gjørst undan ter. Men aldri kan du koma til a inte hesa goda fekkar, tan rævliga sonar blotaran og hans har sækleisa offer. Tan gamla altartalvan og i hennar a skukka dopsfunturin minner om grimmar hendingar i heiminum. Til þær vera við vugt í dópunum. Hon myndar ta deypointi menneskjusonurinn virur grævlagtur. Gröfin ein hóla tvörstur í djögnun ein grótrygg, undarliga og mátali undir þú tindjandi dagsetur ljósunum og djögnun tann lúa munnan hínum megin sast eitt sútnuft kvöldlandslega. Móti þau blæka undirgangu himninun suðjast hær trutsi krossanir að deyja manna heinun dýja í vekri, skæfir og eflíægir, rópandi og hjálparleysun mótmæli. Fremst í hólinni standa fyra holnaknir menn, svarthærdir við kóparbrúnun anlítun og örmun og í bukka sig yfir þann deyja sem þær leitja til rættis á hólugölfinun. Hann nætjinn, blækur og óhúnalýr, grönur og blæmutur í holdunum, som hudja lungklægi og vi eimfrómun dessmúri innfallna munnin. Men vi höfur hansara nýju trutjar kvinnur og í nývande sorg, eintarri í móur hansara, hon som bär hann í heim. Her sýtur hún tjúunun og í tarri myrsku hólinni. Svo tungt það henni, svo púinandi tungt. Og ut i sæmer allt så køvande rævligt, krossar, tornote kvistar, drien svør, allheimsens og fætelige ønskaper, nei og pyna, glujur og i uppskakande mynton, djøknan hennar av sval. Badna drapni i Betlehem, angestråp fra smådrontjon og møron, onytt og neiarråp, løkkaver kæve og svarte kroppar som raunar flyttjast uppgiver, knustar våner, Enda leis krutj, ærenda leis kanongodj, snujtjandi eiturgass, evoitur bujir og miljoner av ungon lukun som einafer voru velskap dröntjaböld og mörana ljós og dreymar. og allir vera tær som hann, hylnir yfir ein skurnar fund og vuktir til krossfesta. Tu dan bleiki meavrun á krossunum ikki best gutur tær apunt og neistøttu, men eisni tann gutur tær vont og kruksmenninir og bølanir kalla á. Ein gutur fyrir ófríar menn sum plúa fólkasløyni. Men um suyr hetta halka tiltaki liðut. Tann spreklande drongurin fettir til ró vi móurbarm. Vörhildin glugir aftur í levu. Prestur tekur í hondina tær í ungu móurinni, sýr nokkur vandli orð og ta sitra sintra og totna og rættiskum í örum megin og kynsjætjunum. Ekki hart skóu eigu við sunnum kvítu ekna harun kvíla ó henni, leta frialýjar gerandi stýjar drepa grúandi dropar í hennar að sinni. Hon fær sunna dýr og gav og tilsun, allt aftur í lægi, lúfi rúkt, nútt og ómatalit.